Essuula ey'omukaaga. Era ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, Omwana w'omuntu, osse amaaso go eri ensozi za Isirayiri, oziragule, oyogere nti, mwe ensozi za Isirayiri, muwulire ekigambo kya Mukama Katonda. Bw'ati Mukama Katonda bw'agamba ensozi n'obusozi, emigga n'ebiwonvu nti, laba, nze mwene. Ndibaleetako ekitala era ndizikiriza ebifo byammwe ebigulumivu, n'ebyoto byammwe birirekebwawo, n'ebifaananyi byammwe eby'enjuba birimenyeka, era ndisuula abasajja bammwe abattibwa mu maaso g'ebifaananyi byammwe, era ndigalamiza emirambo gy'abaana ba Isirayiri mu maaso g'ebifaananyi byabwe, era ndisaasaanya amagumba gammwe okwetooloola ebyoto byammwe. Mu bifo byonna mwe mubeera, ebibuga birizirisibwa, n'ebifo ebigulumivu birirekebwawo. Ebyoto byammwe bizisibwe era birekebwewo, n'ebifaananyi byammwe bimenyeke biggweewo, n'ebifaananyi byammwe eby'enjuba bitemerwe ddala, n'emirimu gyammwe giggyibwewo. Kale abattibwa baligwa wakati mu mmwe, era mulimanya nga nze ndi Mukama. Era naye ndireka ekitundu ekifisseewo, kubanga muli banaabamu abaliwona ekitala mu mawanga, bwe mulisaasaanyizibwa mu nsi nnyingi. Kale abo abaliwona ku mmwe balinjijukira nga bayima mu mawanga gye balitwalibwa nga basibe, bwe namenyeka olw'omutima gwabwe omwenzi oguvudde ku nze n'olw'amaaso gaabwe agagenda nga gayenda okugobeera ebifaananyi byabwe. Kale balyetamwa mu maaso gaabwe bo olw'obubi bwe bakola mu mizizo gyabwe gyonna. Era balimanya nga nze Mukama, saayogera bwereere nga ndibakola obubi buno. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, kuba n'omukono gwo era samba n'ekigere kyo, oyogere nti, woowe, olw'emizizo gyonna emibi egy'ennyumba ya Isirayiri, kubanga baligwa n'ekitala n'enjala ne kawumpuli. Ali ewala alifa kawumpuli, n'oyo ali okumpi aligwa n'ekitala, n'oyo asigalawo n'azingizibwa alifa enjala. Bwe ntyo bwe ndituukiririza ekiruyi kyange ku bo. Nammwe mulimanya nga nze ndi Mukama, abasajja baabwe abattiddwa bwe baliba mu bifaananyi byabwe okwetooloola ebyoto byabwe, ku buli lusozi oluwanvu, ku ntikko zonna ez'ensozi, ne wansi wa buli muti ogwera, ne wansi wa buli mwera omuziyivu, ekifo mwe baweerangayo evvumbe eddungi ery'ebifaananyi byabwe byonna. Nange ndibagolerako omukono gwange, ne ndekesaawo ensi ne njizisa okuva ku ddungu Edibula okubuna ennyumba zaabwe zonna. Kale balimanya nga nze ndi Mukama.